Sama sa nindot nga maayong pagkasulti, baguhay lang ni President Russell M. Nelson ang mga leader sa simbahan nagtrabaho sa dugayng panahon sa nakasentro sa panimalay o gisiportaan sa simbahan nga plano sa pagkaton sa doktrina, pagligon sa pagtuo o pag-ugmad o mas maayo nga personal nga pagsimba. Gipahibalo dayon ni Presidente Nelson ang usa sa kausaban aron magkabot ang bag-ong balansi tali sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay o sa simbahan. Aron matuman kining mga katuyuan nga gihulagway og ubos sa direksyon ni Presidente Russell M. Nelson og subay sa desisyon sa konseho sa unang kapanguluhan og quorum sa 12 ka mga apostoles. Ang schedule sa meeting sa Domingo usbon sa musunod nga mga paagi sugod sa Enero 2019. Ang mga meeting sa simbahan sa Domingo maglangkob og 60 ka minutos nga sacrament meeting kada Domingo. Naka-focus sa manluluwas, sa ordinansa sa sakramento og espiritual nga mga mensahe. Uban sa panahon sa pag-adto sa mga klase, ang mga miyembro sa simbahan mutambong og 50 ka minutos nga klase nga magpuli-puli kada Domingo. Ang Sunday School ipahigayon sa una o ikatulong mga Domingo. Ang mga meeting sa mga quorum sa Priesthood Relief Society o Young Women ipahigayon sa ikaduha o ikaupat nga mga Domingo. Ang mga meeting sa ikalimang Domingo pagahimuon ubos sa direksyon sa Bishop. Ang primary ipahigayon kada semana atol niining parehong higayon nga 50 minutos ug maglakip sa panahon sa pagkanta ug mga klase. Kalabot sa schedule sa meeting sa Domingo, ang senior nga mga leader sa simbahan nahibalo sulod sa daghang katuigan nga alang sa pipila sa atong minahal nga mga miyembro, ang tulo ka oras nga schedule sa Domingo mahimong lisod. Tinuod gayod kini alang sa mga ginikanan nga adunay gagmayng mga anak, mga bata sa primary, mga miyembro nga tigulang na, bagong mga kinabig ug uban pa. Pero dunay mas labaw pa niining kausaban kaysa pagpamubo lang sa schedule sa meeting house sa Domingo. Si Presidente Nelson miila uban sa pasalamat kun unsa nakadako ang nakabot isip resulta sa inyong kamatinudanon sa miaging mga pagdapit. Siya og ang tibuok kapanguluhan sa simbahan nagtinguha sa paghatag og dugang kalipay sa ebanghelyo ngadto sa mga ginikanan, mga anak, kabatanunan, mga single, mga tigulang, bagong mga kinabik og kadtong mga tawo nga gitudluan sa mga misyonaryo pinaagi sa nakasentro sa panimalay. Gisuportaan sa simbahan nga balanse nga paningkamot. Ang mga katuyuan og mga panalangin nga may kalabutan nining kausaban, ang uban pang bagong mga kausaban naglakip sa musunod. Paglibon sa pagkakabig ngadto sa langitnong Amahan og kang Ginoong Hesukristo sa pagligon sa pagtuo diha kanila. Pagligon sa mga individual o mga pamilya pinaagi sa nakasentro sa panimalay, gisuportaan sa simbahan nga kurikulum nga makatampo sa malipayong pagsunod sa ebanghelyo. Pagtahod sa adlaw nga igpahulay, uban ang pag-focus sa ordinansa sa sakrament. Pagtabang sa tanang anak sa langitong Amahan, sa duha kabahin sa tabil pinaagi sa misyonaryo nga buhat o pagdawat sa mga ordinansa o mga pakigsaan o mga panalangin sa templo. Kining schedule sa Domingo mutugot o duga nga panahon alang sa home evening o pagtuon sa ebanghelyo diha sa panimalay sa Domingo o sa laing panahon sigon sa pilion sa mga individual o mga pamilya. Ang gabi sa kalihukan sa pamilya mahimong mapahigayon sa Lunes o sa laing higayon. Alang niining mga rason ang mga leader kinahanglan magpadayon sa pagpabilin sa mga gabi sa Lunes nga walay mga meeting o mga kalihukan sa simbahan. Hinoon ang panahon nga igahin sa home evening pagtuon sa ebanghelyo o makalihukan alang sa mga individual o mga pamilya mahimong ma-schedule sumala sa ilang mga tagsa ka mga kahimtang. Ang pagtuon sa ebanghelyo sa pamilya o individual diha sa panimalay mapalambo pagayod pinaagi sa usa ka gitakdo o kurikulum nga bag-ong dali sunod kanako nga kapanguhaan. Alang sa mga individual o mga pamilya nga gipahiangay sa unsay gitudlo diha sa Sunday School o sa primary. Sa Enero ang mga klase sa simbahan sa Sunday School alang sa kabatonunan o mga hamtong sa primary magtuon sa bag-ong tugon. Ang bag-ong tunanan sa panimalay nga dali sunod kanako nga kapangunguhaan alang sa mga individual o mga pamilya nga naglangkob usab sa bagong tugon. Gituyo aron makatabang sa mga miyembro nga makakaton sa ebanghelyo diha sa Panimalay. Mipasabot kini nga kini nga kapanguhaan alang sa matag individual o sa pamilya sa simbahan. Gihimo kini aron matabangan kita makaton sa ebanghelyo ato man nga kaugalingon o uban sa atong pamilya. Ang outline niining bagong kapanguluhan giorganisar sumala sa sinima na nga schedule. Ang bagong eleksyon sa primary nga dali sunod kanako nga gitudlo diha sa simbahan magsunod sa samang sinima na nga schedule. Ang mga klase sa Sunday school alang sa mga hamtong kabatonunan sa usa ka ikatulong mga Domingo ipahiangay aron makasuporta kini sa bagong dali sunod kanako nga kapanguhaan sa Panimalay. Sa ikaduha o ikaupat nga mga Domingo ang mga hamtong sa priesthood o sa Relief Society magpadayon sa pagtuon sa mga pagtulunan sa mga leader sa simbahan nga maghatag o gibugaton sa kasamtangang mga mensahe sa modernong mga propeta. Ang young women o Aaronic priesthood young men magtuon sa mga hilisgutan sa ebanghelyo ni ana nga mga Domingo. Ang bagong kapanguhaan o tunanan sa Panimalay naghatag og mga ideya alang sa pamilya og pagtuon sa kasulatan og family home evening. Ang mga outline alang sa kada semana naglangkob og makatabang nga mga ideya sa pagtuon og makalihukan alang sa individual nga pamilya. Ang dali sunod kanako nga kapanguhaan alang sa mga individual og mga pamilya dunay daghang hulagway nga makatabang usab sa pagpalangbo pagkaton sa individual og sa pamilya ilabi na sa mga bata. Kining bagong kapanguhaan ihatag sa matag Panimalay inig Disyembre niining tuiga. Si President Nelson gikan sa iyang inisyal nga pagkigpulo ngadto sa mga miyembro sa simbahan ni adtong Enero, miawhag kanato nga mangandam alang sa ikaduhang pag-ani ni Hesus Kristo pinaagi sa paglakaw diha sa dalan sa pagkigsaad. Ang kahimtang sa kalibutan mas nakinahanglan og lig-on nga pagkakabig sa individual og makapalig-on nga pagtuo ngadto sa langitnong Amahan og ni Hesus Kristo og sa iyang pag-ula. Ang Ginoo miandam kanato pagtulunan human sa usa ka pagtulunan alang sa mga panahon nga malisod nga ato karong giatubang. Sa baguhay nga katuigan, gigiyahan kita sa Ginoo sa pagtubag sa dunay kalabutan nga nagunang mga problema nga nalakip sa pagtahod sa adlaw nga ipapahulay o sa sagradong ordinansa sa sakrament nga gihataga na usab o gibugaton sulod sa miaging tulo katuig. Ubos sa direksyon sa bishop, ang gipalig-on nga mga quorum sa mga elder o mga relief society nagfocus sa katuyuan sa simbahan o sa pagtabang sa mga miyembro nga mahimo o mutuman sa sagradong pakigsaad. Ang pagpangalaga sa masalangdon o mas balaan nga paagi malipayong gihango. Sa pag-focus sa nagunang mga tumong sa sinugdanan, ang pakigsaad sa templo, ang pagservisyo sa family history, mahimong dunay katuyuan nga bahin sa dalan sa pakigsaad. Ang kausaban nga gipahibalo karon buntag lain na usab nga ehemplo giya alang sa hagit sa atong panahon. Ang tradisyonal nga kurikulum sa simbahan naghatag o gibugaton sa kisanitaan sa simbahan sa Domingo. Nasayod kita nga kung kita dunay mas maayo nga pagtudlo o mas andam nga sakop sa klase sa espiritual nga paagi, kita dunay mas mayong kasinatian sa simbahan sa Domingo. Bulahan kita nga kasagaran ang espiritu magpalambo o nagpalig-on sa pagkakabig diha sa kahimtang sa simbahan. Ang bagong nakasentro sa Panimalay o gisuportahan sa simbahan nga kurikulum, kinahanglan nga mo impluensya sa mas gamhanang paagi sa pamilya nga relihiyosong pagsunod o pamatasan o personal nga relihiyosong pagsunod sa pamatasan. Nasayod kita sa espiritual nga epekto o sa lig-on o madungtarong pagkakabig sa pagkabig abot diha sa kahimtang sa Panimalay. Mga katuigan na ang milabay usa ka pagtuon nga naistablisar sa alang sa mga batanong lalaki ug babaye ang impluwensya sa Espiritu Santo kasagaran naguban sa individual nga pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo diha sa Panimalay. Ang atong katuyuan mao ang pagbalansi sa kasinatian diha sa simbahan ug sa Panimalay sa paagi sa makapalambo gayod sa pagtuo, espiritualidad ug makapalig-on sa pagkakabig ngadto sa langitong Amahan ug kang Ginoong Hesus Kristo. Diha sa nakasentro sa Panimalay gisuportaan sa simbahan nga bahin ni ini nga kausaban dunay flexibility alang sa matag individual ug pamilya sa pagtino sa inampong paagi kun unsaon ug kanus-a kini maimplementar. Pananglitan samtang makapanalangin kini og dako sa tanang pamilya base sa lokal nga mga panginahanglan tukma gayod kini alang sa mga young single adult, mga single parent, mga part member family, bagong mga miyembro ug uban pa nga mga magpundok gawas sa normal nga mga tulumanon sa pagsimba sa Domingo aron malingaw sa pakiguban sa usag-usa nga angay sa ebanghelyo ug maligon pinaagi sa dungan nga pagtuon nga nakasentro sa Panimalay gisuportahan sa simbahan nga pangunahan. Makakabot kini sa dili formal nga paagi niining kinsa nagtinguha nini. Sa daghang bahin sa kalibutan, ang mga tao mopili nga magpabilin sa meeting house human sa normal nga schedule sa Domingo aron malingaw sa sosyal nga mga relasyon. Walay butang niining ipahibalo nga kausaban nga mobalda niining talagsaon ug magantihon nga buluhaton sa bisan unsang paagi. Aron matabangan ang mga miyembro nga maandam alang sa ipapahulay, ang uban nga mga ward nagpadala na og informative email, text o mensahe sa social media sa tunga-tunga sa semana. Tungod niini nga kausaban, kusgano na mong ikorimendar kining matang sa komunikasyon. Kining mga pagdapit mo pahinumdom sa mga miyembro bahin sa schedule sa meeting sa Domingo alang niya ng semana ha. Lakip na ang umaabot nga hilisgutanan nga leksyon sa klase og musuporta sa padayon nga pag-istoryahan ay bahin sa Ebanghelyo.
Sama pananglit, ang mga pagpahibalo kasagaran mahimong buhaton diha sa pagdapit sa tunga-tunga sa semana o sa gimprinta nga programa. Samtang ang sacrament meeting kinahanglan dunay pangbukas nga o panapos nga pagampo, ang ikaduhang meeting kinahanglan lamang nga dunay panapos nga pagampo. Sama na isugutan sa sayupa ang bagong schedule sa Domingo, dili magsugod hangtod sa Enero 2019. Dunay pipila ka rason alang niini. Ang duha sa labing importante mao ang una, aron dunay panahon nga maapod-apod ang dali sunod kanako nga kapanguhaan alang sa mga individual ug mga pamilya. Ikaduha, aron dunay panahon ang mga stake president ug mga bishop sa paghanay sa mga schedule sa meeting nga dunay tumo nga mas daghang ward ang maghimamat sa mas maayo. Samtang nagtinguha og pagpadayag ang mga leader, ang giyang nga nadawat sa maaging pipila ka tuig mao ang paglingon sa sacrament meeting, tahoron ang adlaw sa ipapahulay, og hagon og tabangan ang mga ginikanan og mga individual sa paghimo sa ilang mga panimalay nga usa ka tinubdan sa espiritual ng kaligon og mapalambo ang pagtuo usa ka dapit sa kalipay og kamaya. Unsa man ang buti pasabot niini mga kausaban alang sa mga miyembro sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mapasaligon kami nga ang mga miyembro mapanalanginan sa talagsaon nga paagi. Ang Domingo mahimong usa ka adlaw sa pagkat-on ug pagtudlo sa Ebanghelyo diha sa simbahan ug sa panimalay. Samtang mga individual ug mga pamilya miapil sa mga family council, family history, pangalagad, pagserbisyo, personal pagsimba ug malipayo nga panahon sa pamilya, ang adlaw nga ipabahulay sa tinuod lang mahimong usa ka kahimutan. Usa ka pamilya gikan sa Brazil, mga sakop sa stake diin gisulayan ang bag-ong kapanguhaan sa panimalay nga dali sunod kanako ang amahan si Fernando nga usa ka return missionary kinsa uban sa iyang asawa nga si Nancy maginikanan og upat ka gagmay mga anak. May report sa dihang ang programa sa dali sunod kanako gipaila sa among stake naghinam-hinam gyud ko og nagunaw na ako og paagi sa among pagtuon sa mga kasulatan diha sa panimalay mausab. Nahitabo kayo kini sa akong panimalay. Isip leader sa simbahan, nakita na ako nga nahitabo kini sa ubang mga panimalay. Nakatabang kayo kini ka namo nga mahisgutan ang among mga kasulatan sa among panimalay. Ang akong asawag ako, doon ay mas lawang mga panabot mahitungod sa gitunan nga hilisgutan. Nakatabang kini namo, nakadungang sa among kahibalo sa Ebanghelyo, nakapalambo sa among pagpamatuod. Nasayod ko nga dinasig kadto sa Ginoo aron ang padayon o epektibong pagtuon sa baruganan o mga doktrina nga anaa sa kasulatan magdala og dugang nga pagtuo, pagpamatuod o kahayag sa mga pamilya sa nagka-anam kadautan ng kalibutan. Sa gisulayan og una nga mga stakes sa tibuok kalibutan, doon ay maayo kaayo nga reaksyon sa bagong dali sunod kanako nga kapanguhaan sa panimalay. Daghan ang may report nga miuswag sila gikan sa pagbasa sa mga kasulatan ngadto sa aktwal nga pagtuon sa mga kasulatan. Komon usab nga gibati nga ang kasinatian nakapalambo sa pagtuo og dunay talagsaong epekto sa ward. Ang tumong niining mga kausaban mao ang pagbaton og ligon nga malungtarong pagkakabig sa mga hamtong ug sa mga batanong henerasyon. Ang unang pahina sa kapanguhaan alang sa individual ug pamilya nagpasabot ang katuyuan sa tanang pagkat-on ug pagtudlo sa Ebanghelyo mao ang pagligon sa atong pagkakabig ug pagtabang nato nga mas mahisama ni Hesukristo. Nagpasabot kini nga depende kang Kristo aron sa pag-usab sa atong mga kasing-kasing. Kinigi tabangan sa mga matag kasing-kasing sa matag individual. Nakinhanglan kini og tinuod nga pagkakabig na kinhanglan sa impluensya sa Espiritu Santo. Ang labing importante nga tumong og katapusang panalangin sa ligon og malungtarong nga pagkakabig mao ang takos nga pagdawat sa mga pahiksaad o mga ordinansa sa dalan sa pahiksaad. Misali kami kaninyo nga magtinambagay o magtinguha sa pagpadayag alang sa pag-implementar niini nga kausaban samtang dili mo tanaw pa sa tumong o musulay sa pagdiktar kung unsay ang ayang buhaton sa mga individual o sa pamilya. Dugang nga impormasyon ipaambit sa umabot na komunikasyon, lakip na usa kasulat, pasukip gikan sa unang kapanguluhan. Pumatuod ko kaninyo nga sa mga deliberasyon sa konseho sa unang kapanguluhan o sa quorum sa napaluduha ka mga apostoles dito sa templo. O guman nga muyo sa Ginoo ang atong minahal nga propeta alang sa pagpadayag o pagpadayon ini nga kausaban o sa kagamhanang kompirmasyon nga nadawat sa tanan. Si Russell M. Nelson mao ang atong buhi nga presidente o propeta. Ang mga pahibalo ang gihimo karong resulta sa talagsaong mga panalangin alang ni atong madasigong mahangop sa mga kausaban o magtinguha sa giya sa Espiritu Santo. Mas mahiduol kita sa atong langitnong amahan o sa atong Ginoo o manluluwa sa Yeso Kristo. Kang kinsa, usako ka sagrado nga saksi sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.